Book 2
19.
В кухне-то.
Keittiössä.
Nova kuhnia ли имаш?
Onko sinulla uusi keittiö?
Какво искаш да сготвиш днес?
Mitä sinä haluat tänään keittää?
На електрическа печка ли готвиш или на газ?
Keitätkö sähköllä vai kaasulla?
Да нарежа ли лука?
Leikkaanko minä sipulit?
Да обеля ли картофите?
Kuorinko minä perunat?
Да измия ли салатата?
Pesenkö minä salaatin?
Къде са чашите?
Missä ovat lasit?
Къде са съдовете?
Missä ovat astiat?
Къде са приборите?
Missä ovat ruokailuvälineet?
Имаш ли отворачка за консерви?
Onko sinulla purkinavaajaa?
Имаш ли отворачка за бутилки?
Onko sinulla pullon avaajaa?
Имаш ли тирбушон?
Onko sinulla korkinavaajaa?
В тази тенджера ли ще готвиш супата?
Keitätkö sinä keiton tässä kattilassa?
В този тиган ли ще пържиш рибата?
Paistatko sinä kalan tällä pannulla?
На тази скара ли ще печеш зеленчуците?
Grillaatko sinä vihannekset tällä grillillä?
Аз слагам масата.
Minä katan pöydän.
Това са ножовите, вилиците и лъжиците.
Tässä ovat veitset, haarukat ja lusikat.
Това са чашите, чиниите и салфетките.
Tässä ovat lasit, lautaset ja lautasliinat.